บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวากขาโตภควัสสาธัมโมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วสันดิทิโกอันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกควรนอบควรเรียกให้มาดูได้โอปันยิโกควรน้อมเข้ามาในตนและปัจจัตตังเวดิตะโบวิญญูหิอันวิญญูคือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตนธรรมะที่พระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วทุกข้อทุกบทย่อมประกอบด้วยพระธรรมคุณครบถ้วนได้แสดงอธิบายมาถึงข้อที่6ธรรมะอันวิญญูคือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตนโดยได้ยกสติปัฏฐานมาแสดงอธิบายโดยลำดับตั้งแต่ในพระธรรมคุณบทต้นๆและอันที่จริงนั้นสติปัฏฐานนั้นก็ย่อมประกอบด้วยพระธรรมคุณทุกบทฉะนั้นการที่มาจำแนกปฏิปทานเข้าในพระธรรมคุณบทต่างๆกันจึงเป็นเพียงแสดงเป็นสาธกคือยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างเป็นนิทัศนะเพียงในบทใดบทหนึ่งเท่านั้นเพราะจะแสดงอธิบายไปทุกบทพร้อมกันนั้นย่อมเป็นการจะแจกแจงให้เห็นเฉพาะอัตถะเนื้อความพยัญชนะถ้อยคำแห่งพระธรรมคุณในบทใดบทหนึ่ง ให้ชัดเจนเป็นการยากฉะนั้นในทางแสดงอธิบายจึงจะต้องยกขึ้นสาธกในบทใดบทหนึ่งและแม้ในการแสดงสติปัฏฐานขึ้นสาธกในพระธรรมคุณที่แสดงมาโดยลำดับก็เป็นเช่นเดียวกันฉะนั้นจึงได้แสดงบ่อยๆว่าธรรมะทุกข้อทุกบทที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงจะเป็นสติปัฏฐานก็ตามบทอื่นก็ตามก็ย่อมประกอบด้วยพระธรรมคุณทุกบททั้งนั้นและก็ได้แสดงมาถึงข้อที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสให้ทำสติระลึกกำหนดธรรมะอันเป็นข้อที่สี่ได้ทรงแสดงธรรมะฝ่ายอกุศลคือนิวรณ์ห้าขึ้นเป็นหมวดแรกแล้วทรงแสดงขันธ์ห้าแล้วทรงแสดงอายตนะหกและสัญโยชน์เป็นอันได้ทรงยกเอาหมวดธรรมเหล่านี้ขึ้นแสดงโดยที่กิจใจของสามัญชนทั่วไปนั้นย่อมเป็นกามาพจรยังลงในกามท่องเที่ยวอยู่ในกามจึงมักเป็นจิตที่มีราคะบ้างมีโทสะบ้างมีโมหะบ้างซึ่งกิเลสเหล่านี้ก็บังเกิดขึ้นในจิตฉะนั้นในข้อจิตตานุปัสสนาจึงได้ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดดูจิตว่ามีราคะโทสะโมหะหรือปราศจากราคะโทสะโมหะและเมื่อมาถึงธรรมานุปัสสนาซึ่งได้ตรัสสอนให้กำหนดดูธรรมะซึ่งมันเกิดขึ้นในจิตคู่กันไปกับจิตตานุปัสสนาจึงได้ตรัสสอนให้กำหนดดูราคะโทสะโมหะซึ่งมันเกิดขึ้นในจิตโดยที่ตรัสยกขึ้นเป็นนิวรณ์ทั้งห้าจำแนกออกไปเป็นห้าตามอาการที่ปรากฏอยู่ของจิตสามัญชนทั่วไปครั้นตรัสสอนให้กำหนดดูจิตที่ประกอบด้วยนิวรณ์ดังกล่าวมุ่งกำหนดดูตัวนิวรณ์ดังกล่าวและตรัสสอนให้ รำงับนิวรณ์ทั้งห้าเหล่านี้ประกอบไปด้วยเพราะว่านิวรณ์ทั้งห้าเหล่านี้เองตรัสเรียกว่าเป็นนิวรณ์ก็เพราะเป็นเครื่องกั้นจิตไว้ไม่ให้ได้สมาธิและทำปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงให้อ่อนกำลังทำให้ไม่อาจจะรู้แจ้งเห็นจริงได้ฉะนั้นจึงได้ทรงยกขึ้นเป็นหมวดแรกในข้อธรรมะและเมื่อเพ่งรูนิวรณ์ที่บังเกิดขึ้นในจิตนั้นให้รู้จักว่าเป็นนิวรณ์สติที่เป็นตัวเพ่งรูพร้อมกับญาณปัญญาซึ่งบังเกิดขึ้นคือรู้จักรูนิวรณ์รู้จักโทษของนิวรณ์แล้วนิวรณ์เหล่านี้ก็จะดับไปสงบไปเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำให้นิวรณ์เกิดขึ้นหรือเหตุที่จะทำให้นิวรณ์เกิดขึ้นจึงอยู่ที่ความขาดสติและขาดญาณปัญญาเมื่อทำสติและญาณปัญญาให้มันเกิดขึ้นในนิวรณ์ได้นิวรณ์จึงสงบไปได้วิธีที่จะละนิวรณ์ดับนิวรณ์เมื่อกล่าวโดยรวบรัดแล้วก็คือสติและญาณปัญญานี้เองสติก็คือสติปัฏฐานปัญญาก็คือปัญญาที่บังเกิดขึ้นติดต่อกันไปและเมื่อนิวรณ์สงบจิตก็ย่อมสงบตั้งมั่นก็น้อมจิตที่สงบตั้งมั่นนี้มาพิจารณาให้รู้จักขันธ์ห้าอันย่อเข้าก็เป็นนามรูปหรือกายใจอันนี้ที่เป็นที่บังเกิดขึ้นของนิวรณ์เพราะนิวรณ์ก็อาศัยกายใจอันนี้เองมันเกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นที่จิตอันประกอบด้วยกายใจอันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อนิวรณ์สงบกายใจที่ปราศจากนิวรณ์อาศัยกายใจที่บริสุทธิ์ก็ปรากฏขึ้นการตั้งสติกำหนดดูกายดูใจให้รู้จักว่านี่กายนี่ใจหรือว่านี่นามนี่รูปกายก็คือรูปใจก็คือนามให้รู้จักว่านี่รูปนี่เวทนานี่สัญญานี่สังขารนี่วิญญาณย่อเข้ารูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามหรือรูปก็เป็นกายนามก็เป็นใจโดยย่อดังนี้ให้รู้จักหน้าตาและให้รู้จักประการที่รูปนามหรือนามรูปบังเกิดขึ้นให้รู้จักประการที่นามรูปดับไปและเมื่อกล่าวโดยย่อนั้น นามรูปบังเกิดขึ้นก็สืบเรื่องมาจากวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปก็เกิดวิญญาณดับนามรูปก็ดับและวิญญาณนั้นก็รวมอยู่ในนามรูปซึ่งนับในขันธ์ 5เป็นข้อ 5เพราะฉะนั้นความที่จะกำหนดให้รู้จักเกิดดับของขันธ์ 5หรือนามรูปเมื่อกำหนดให้รู้จักตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเมื่อว่าตัมนยะปฏิสมุปบาทก็มีวิญญาณเป็นปัจจัยเมื่อพิจารณาตามหลักปฏิจจสมุปบาทดังนี้แล้วจึงต้องพิจารณาต่อไปทั้งว่าอะไรเป็นประการที่ทำให้วิญญาณเกิดให้วิญญาณดับจึงสืบมาถึงอายตนะตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าเมื่ออายตนะภายในประจวบกับอายตนะภายนอกก็ย่อมเกิดวิญญาณเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนหมวดอายตนะต่อไปให้รู้จักตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายและโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้องมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องที่ใจคิดเรื่องที่ใจรู้แต่ในสติปัฏฐานนี้ในตอนนี้ยังไม่ได้ตรัสถึงวิญญาณตรัสถึงสัญญาต์ทีเดียวแต่ว่าจะอธิบายเพิ่มเติมว่าอายตนะภายในกับภายนอกเมื่อประจวบกันดังกล่าวเมื่อแสดงตามสายของเบญจขันธ์ซึ่งเป็นวิบากขันธ์ก็เกิดวิญญาณวิญญาณในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงวิญญาณหรือจิตดังที่พูดกันว่าวิญญาณไปเกิดเป็นต้นแต่หมายถึงเพียงความรู้ที่เรียกว่าเห็นความรู้ที่เรียกว่าได้ยินเป็นต้นเท่านั้นซึ่งหากว่าอาจนะภายในกับภายนอกไม่มาประจบกันวิญญาณดังกล่าวก็ไม่เกิดเช่นเมื่อตากับรูปเมื่อยังไม่มาประจบกันจักขุวิญญาณความรู้คือการเห็นทางตาก็ไม่เกิดต่อเมื่อตากับรูปมาประจวบกันจักขุวิญญาณดังกล่าวจึงเกิดและเมื่อเกิดจ จักษุวิญญาณก็เกิดเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็มาเวียนมาวิญญาณอีกดังที่ตรัสแสดงไว้ในขันธ์ 5เพราะฉะนั้นในตอนที่ทรงแสดงข้อว่าหรือหมวดว่าอายตนะทั้ง6นี้ทรงละเอาไว้ถึงกระบวนของขันธ์ 5หรือนามรูปที่บังเกิดติดต่อกันแต่ได้ทรงแสดงโดยตรงไปถึงสังโยชน์คือความที่มีความผูกใจหรือใจผูกอันเป็นกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองของจิตที่บังเกิดขึ้นทีเดียวดังที่ตรัสว่าอาศัยตาอาศัยรูปเกิดสัญญาดังนี้เป็นการที่ได้ตรัสชี้ให้เห็นถึงกิเลสที่บังเกิดขึ้นโดยที่ขาดสติระลึกกำหนดให้รู้จักว่าย่อมเกิดสัญญาตขึ้นคือความผูกใจหรือใจผูกอยู่กับเรื่องรูปที่ตาเห็นนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้แสดงว่าสัญญาตที่บังกล่าวนี้เองบังเกิดขึ้นนำหน้านิวรณ์และก็เป็นตัวนิวรณ์เองโดยสรุปเข้ามาเพราะฉะนั้นจึงได้มีอธิบายสัญญาว่าได้แก่ฉันทราคะความติดใจด้วยอำนาจของความพอใจหรือว่าความพอใจติดใจอยู่ในอารมณ์คือเรื่องรูปเป็นต้นที่ได้ประจวบทางตาเป็นต้นก็คือทางอายตนะ6นั่นแหละและฉันทราคะซึ่งเป็นอธิบายของสังโยชน์เป็นประการแรกนี้ก็มาเป็นนิวรณ์ข้อต้นคือกามฉันท์นั่นแหละและก็มาเป็นนิวรณ์ข้อพยาบาทข้อถีนมิทะความห่วงหุ่นเคลิบเคลิ้มและข้ออุทธัจจกุกกุจจะความพุ่งซ่านรำคาญใจข้อวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยเพราะฉะนั้นสังโยชน์จึงเท่ากับเป็นต้นเดิมนี่จะกล่าวว่าเป็นสรุปของนิวรณ์ทั้ง5ก็ได้และก็ตรัสสอนให้กำหนดให้รู้จักความเกิดความดับของสังโยชน์ตลอดจนถึงว่าสัญญาที่ละได้ดับได้จะไม่บังเกิดขึ้นอีกด้วยประการใดก็ให้รู้ประการนั้นเมื่อมาถึงตอนนี้ก็อาจกล่าวสรุปได้โดยสังเขปอีกว่าสัญญาบังเกิดขึ้นก็เพราะขาดสติที่กำหนดให้รู้จักกับขาดญาณปัญญานั่นแหละ และสัญญาจะดับได้ก็ในความที่มีสติกำหนดให้รู้จักพร้อมทั้งญาณปัญญานั่นแหละแต่ว่าเมื่อมาถึงขั้นสัญญาณนี้อันนับว่าได้ตรัสแสดงถึงกิเลสที่ละเอียดเข้าจะเรียกว่าละเอียดกว่านิวรณ์ก็ได้แต่ว่าจะว่าก็รวมอยู่ในนิวรณ์ก็ได้แต่นิวรณ์นั้นเป็นกิเลสที่ปรากฏชัดแจ้งอันทำจิตให้กลัดกลุ้มรุ่มร้อนวุ่นวายทำจิตให้กระสับกระส่ายไม่สงบที่ปรากฏดังเช่นที่ทุกคนรู้จักเมื่อกามฉันท์มันเกิดขึ้นก็ทำให้รุ่มร้อนวุ่นวายด้วยอำนาจของกามเมื่อพยาบาทมันเกิดขึ้นก็ทำให้จิตรุ่มร้อนวุ่นวายเรื่องอำนาจของโทสะและเมื่อทีนึงพิทะบังเกิดขึ้นก็ทำจิตให้ตกต่ำง่วงงุนเคลิบเคลิ้มไม่มีกำลังที่จะประกอบการงานเมื่ออุทจักกุจจะบังเกิดขึ้นก็ทำใจให้ฟุ้งซ่านเดือดร้อนรำคาญเมื่อวิจิกิจฉามันเกิดขึ้นก็ทำใจให้สงสัยเครือบแคลงขาดความแน่นอนใจทางศรัทธาทางปัญญาเป็นอาการที่ปรากฏอยู่แก่จิตใจแต่ทั้งหมดนี้ก็มีสังโยชน์นี่แหละเป็นต้นเดิมอยู่เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าสังโยชน์นี่ละเอียดกว่าซึ่งจับได้ยากกว่านิวรณ์นั้นกำหนดได้ง่ายหรือจับได้ง่ายรู้ได้ง่ายแต่มาถึงสัญญาคือความผูกใจหรือใจผูกนี้กำหนดให้รู้จักได้ยากกว่าละเอียดกว่าเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนต่อไปในข้อโพชฌงค์ทั้ง7คือองค์ของความรู้ทั้ง7ประการซึ่งหนักไปในทางญาณปัญญาญาณคือความอย่างรู้ปัญญาคือความรู้ทั่วถึงซึ่งหมายถึงเป็นปัญญาด้วยกันเพราะว่าจะต้องใช้ปัญญาในทางที่จะกำหนดพิจารณาให้รู้จักแต่ว่าก็ต้องตั้งตนด้วยสติเช่นเดียวกันขาดสติไม่ได้เพราะสตินั่นคือความระลึกกำหนดเท่ากับเป็นผู้เสนอเรื่องเหล่านี้แก่จิตเพื่อกำหนดพิจารณาให้รู้จักซึ่งเป็นตัวปัญญาถ้าหากว่าสติไม่เสนอหรือว่าเสนอบกพร่องปัญญาก็ไม่เกิดหรือเกิดขึ้นก็เกิดอย่างบกพร่องเพราะปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ก็โดยที่สตินี่เองเป็นผู้เสนอเหมือนอย่างบุคคลซึ่งเป็นผู้ทำงานหรือเป็นหัวหน้างาน ึ่งมีเลขานุการเป็นผู้เสนอเรื่องถ้าหากว่าเลขานุการไม่เสนอเรื่องผู้ที่บัญชางานก็ไม่มีเรื่องจะบัญชาหรือว่าถ้าผู้เสนอเรื่องเสนอผิดเสนอคือเสนอเรื่องราวข้อมูลต่างๆผิดผู้บังคับบัญชาก็จะต้องสั่งไปผิดๆต่อเมื่อสติเสนอถูกจึงจะบังคับบัญชาไปถูกต้องได้เพราะฉะนั้นสติจึงมีหน้าที่สำคัญคือเป็นผู้เสนอเรื่องแก่จิตเพื่อพิจารณาและสตินี้เองและสตินี้เองย่อมเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดรู้ผิดหรือรู้ถูกการเสนอผิดก็ทำให้รู้ผิดเสนอถูกก็รู้ถูกสติที่เสนอผิดนั้นเป็นมิจฉาสติสติที่ผิดสติที่เสนอถูกนั้นเป็นสัมมาสติสติที่ชอบและปัญญาที่รู้ผิดนั้นเป็นมิจฉาปัญญาเป็นมิจฉาทิฏฐิปัญญาที่รู้ถูกนั้นเป็นสัมมาปัญญาสัมมาทิฏฐิฉะนั้นสติกับปัญญาจึงเรื่องกันเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงหมวดโพชฌงค์7จึงได้ตรัสแสดงสติเป็นข้อแรกคือสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งความรู้พร้อมคือสติข้อ2ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งความรู้พร้อมคือธรรมวิจัยความเลือกเฟ้นธรรมข้อ3วิริยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งความรู้พร้อมคือความเพียรข้อ4ปีติสัมโพชฌงค์องค์แห่งความรู้พร้อมคือปีติข้อ5ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์องค์แห่งความรู้พร้อมคือปัสสัทธิความสงบกายสงบใจข้อ6สมาธิสัมโพชฌงค์องค์แห่งความรู้พร้อมคือสมาธิและข้อ7อุเบกขาสัมโพชฌงค์องค์แห่งความรู้พร้อมคืออุเบกขาความเข้าไปเพ่งสงบอยู่ในภายในเพราะฉะนั้นหมวดสัมโพชฌงค์นี้จึงเป็นธรรมะจึงเป็นหมวดธรรมะอันสำคัญซึ่งจะได้แสดงต่อไปต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป